Para jurnalining dünyanın eng zalim diktatorları boyunca sanawy Demirgazy Koreyanın yangy yakynda yogulun yolbaşçısı Kim Chen Irden başlanýar. Zimbabwenin yolbaşçısı Robert Mugabe bilen hem tamamlanýar. Sanaw şeýlede Eritreýanın, Sudanın, Özbegistanın, Siriýanın, Myanmanın, Türkmenistanın, Kubanın, Ekwatorial Gwineýanın, Venezuelanın yolbaşçylaryny öz içine alýar. Gurban Gulberdi Muhammedow sanawyň 6-njy setirinde ýerleşdirilipdir. Onuň şahsiýetine we karýerasyna degişli käbir maglumatlar berilýär. Hususan 1997-nji ýylda Saglygy saklaýyş ministri, 2001-nji ýylda bolsa hökümet başçysynyň orunbasary wezipesine berilenen Gurban Gulberdi Muhammedow bu wezipeleri ýerine ýetiren döwri ýurdun şol wagtky prezidenti Sapar Murat Niýazowyň keselhanalary ýapmak ýaly aýylgan kararlaryny durmuşa geçiren adamdygy berilenýär. Yurdun tebiği baylıklarına karamazdan, onun 58% olay ilatının garıplık derecesinden pes şertlerde yaşayanlığı kim aydılar. Sapar Murat Niyazov yoğulan son, prezident vezipesini vaktleyin yerine yetiren Gurban Gulberdi Muhammedow'un, bu vezipedeki yolbaşçının devlet baştutanı vezipesine dalaş etmeğini qadağan eden milli kanuni ütkedirliği ve saylovlarda seslerin 89% uğrağını eye bolanlığı kim maglumatı belleniyer. Para jurnalynyň çäbinden 10 diktatordan ibarat sanawynyň 3-nji setirini Özbegistanyň prezidenti Islam Karimow eýler. Halkara sanawlarynda we hatawatlarynda adatça Özbegistan Türkmenistan bilen birlikde dünýä derejesindäki iň awtoritar döwletleriň biri atlandyrylýar. Emma muňa garamazdan regional bilermenler iki ýurdun siýasy sistemalarynyň we döwlet başdutanlarynyň ýurt dolandyryşynyň tapawutlanýanlygyna ünsi çekerler. Fransiýada ýaşaýan Özbegistanly siýasat öwrenýän Kamaliddin Rabbimow 30 million ýylatly Özbegistanda 5-6 million ýylatly Türkmenistana garanda awtoritar rejimi ýöretmegiň has kyndygyny bildirýär. Bilermeniň pikirine göre Türkmenistanyň ýolbaşçylary öz rejimini saklamak üçin ýurdun ýapyklygyndan we üzgünçiliginden peýdalanýan bolsalar, Karimow öz häkimetini rehimsizligi bilen saklap geler.
Авторитарности и жесткости, конечно, в Узбекистане намного выше.
Билермен Рабимов, Ислам Каримовы, хас авторитар ёлбашчы хатаведер. Онын пікіріне көре, сиясы тусоғларын саны, режимін берклігіні өркөзіян аламытларын бері олып дұрер. Билермен Өзбекистанда сиясы тусоғларын санының 15 мүңі қол ойдығын беллер.
Политзаключенные, политически заключенные. В Узбекистане где-то в порядке 15 тысяч политзаключенных.
Түркменистана, демократия, вэрайет, азат ыклары боюнча һәм дөнья дәрәҗәсендә еллар буе ербет баха берилеп келенер. Британияның Intelligence Unit хурамасының 2011 елда дөньяда демократияның ягъдәе буенча хатаватында Түркменстан авторитар режимле ва демократия тайдан иң пес дәрәҗәле йортларның бире атландырылар. Хатавата күрә демократияның дәрәҗәсе буенча Түркменстандагы ягъдәе дөнья дәрәҗәсендә Дин Чат ва Демиргады Корея ялы йортлардан гани